Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldovean, vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, l-a îndemnat pe premierul Vlad Filat să continue reformele demarate în Moldova. Joseph Biden i-a primit miercuri la Casa Albă pe Vlad Filat și pe ministrul de externe, Iurie Leancă. Vicepreședintele american a spus, potrivit sursei citate, că Statele Unite vor susține Republica Moldova să devină un stat de drept și să adere la Uniunea Europeană. Premierul Vlad Filat este audiat astăzi în Comisia Helsinki din Congresul American pe tema situației politice din Moldova. Vineri, el se va întâlni cu secretarul de stat Hillary Clinton, urmând să semneze acordul pentru primirea unor ajutoare de peste 260 de milioane de dolari oferite Moldovei de Statele Unite. Comitetul Parlamentar de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova se va reuni la Chișinău între 15 și 17 februarie. Șefa Delegației Parlamentare Europene, Monica Macovei, a declarat Europei Libere că are semne bune din partea Comisiei Europene privitoare la șansele Moldovei să obțină în viitor ridicarea vizelor europene.
Republica Moldova este pe drumul cel bun. Aprecierile au fost pozitive față de nu numai voința politică, care există clar, dar și față de acțiunile în practică ale acestui guvern.
Guvernul de la Chișinău a început luna aceasta negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și speră că cele pentru anularea vizelor europene vor începe în cursul anului. Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, spune că leul se află sub presiunea cererii crescute de valută la casele de schimb valutar. El a îndemnat populația și agenții economici să nu se lase atrași în această agitație pe piața valutară, după cum a numit-o, și să se abțină de la vânzările de lei, dacă nu au necesități stringente. În ultimele zile, cursul de schimb a depășit 18 lei pentru un euro și 13 lei pentru un dolar. Serviciul Meteo anunță că la sfârșitul săptămânii temperaturile vor coborî pe timp de noapte sub 20 de grade frig. Primarul Chișinăului, Dorin Chertoacă, spune că întreprinderea Termocom va livra în această perioadă energia termică la parametri maximi. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a criticat astăzi China și alte țări pentru restricționarea accesului la internet și a liberei circulației a informației. Într-un discurs pe tema libertății internetului, Clinton a spus că anul trecut au crescut brusc amenințările la adresa rețelei informaționale online, care formează astăzi un fel de sistem nervos al planetei.
In Iran and Moldova and other countries, online organizing has been a critical.
I-a spus că în Iran, Moldova și alte țări, organizarea cu ajutorul internetului a fost anul trecut un instrument esențial pentru promovarea democrației și le-a dat posibilitatea cetățenilor să protesteze față de rezultate ale alegerilor suspecte. China spune că economia sa a crescut cu 8,7% în 2009. Această creștere este de natură să aducă China în fața Japoniei și să o facă cea de-a doua economie a lumii ca mărime, întrecută doar de Statele Unite. Președintele american Barack Obama a anunțat un plan de limitare a mărimii și razei de preocupare a băncilor și firmelor financiare din Statele Unite, în încercarea de a ține în frâu excesele corporative. Asumarea unor riscuri excesive a dus la dezlănțuirea crizei din 2008 și a forțat guvernul să cheltuiască miliarde de dolari din banii contribuabililor pentru a salva de la colaps câteva dintre cele mai mari instituții financiare americane. Obama a spus că, deși sistemul financiar american este acum mai puternic decât cu un an în urmă, el mai funcționează conform acelorași reguli care l-au adus aproape de colaps. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
La microfon, Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Traseism politic la periferia scenei politice.
Cred că dacă se merită să pleci, dacă nu să ieși respectată părerea.
Uite, dacă vor ceva să-și facă numai pentru dânșii. Deci au plecat de acolo, au văzut că pierdut comuniștii, s-au mutat în partea asta-altă.
Încotro merge strategia de securitate a Moldovei.
Toate chestiunile de securitate sunt, de fapt, subiecte legate și interdependente cu economie, cu dezvoltare democratică, cu drepturile omului și, respectiv, cu buna guvernare.
Este de părere expertul Vlad Lupan.
toate că termenul de traseism politic nu a intrat încă în vocabularul curent, cum s-a întâmplat peste Prut, dar mișcările intense de cadre de partid din ultimele luni pot încetățeni expresia și Moldova. Filiale din Chișinău ale Uniunii Centriste din Moldova au anunțat astăzi că aderă la Moldova Unită, partid condus acum de fostul deputat comunist Vlad Țurcan, el însuși proaspăt ieșit din PCRM. Membrii UCM se gândiseră inițial să adere la Partidul Democrat și el condus de un politician plecat din Partidul Comuniștilor, Marian Lupu.
La dreapta, Partidul Conservator se gândește la o alianță cu Mișcarea Acțiunea Europeană și la alte eventuale regrupări. Lucia Deaconu relatează.
Grupul de la Uniunea Centristă, care a ales să migreze la Moldova Unită, își motivează mișcarea prin necesitatea consolidării partidelor de centru și centru-stânga, iar Moldova Unită este formațiunea care, în accepția lor, ar putea la viitoarele alegeri să ia suficiente voturi pentru a promova desideratele stângii. Anterior, alte câteva persoane din Uniunea Centristă, inclusiv Mihai Petrache, au emigrat la Partidul Democrat. Grupul de astăzi n-a insistat să discute cu PD-ul din motive lesne de înțeles, spun ei. Mihai Guzun.
În Partidul Democrat astăzi sunt unii neclarități, pentru că domnul Diacov are o poziție și domnul Serebreanu are altă poziție.
Liderii Partidului Conservator au anunțat și ei că poartă discuții cu mai multe formațiuni politice mari, printre care Mișcarea Acțiunea Europeană, condusă de Anatol Petrenko, partidul de dreapta care, iată, i-a acceptat pe ameniștii, zis transfugi, în frunte cu un tilă și care se vrea un proiect de coagulare a forțelor politice extraparlamentare. Pe de altă parte, acum câteva zile, Vitalia Pavlicenko, liderul PNL-ului, a îndemnat partidele de dreapta să se unifice în jurul Partidului Liberal, condus de Ghimpu. Analiștii spun că, deocamdată, se conturează doi poli de atracție pentru partidele mai mici, cel de centru-stânga, Moldova Unită, și Mișcarea Acțiunea Europeană pe segmentul de dreapta. Aceste regrupări ale forțelor extraparlamentare sunt oarecum firești, întrucât n-a mai rămas prea mult timp până la eventualele alegeri anticipate. Toți își caută șansa pe viitorul câmp de bătălie electorală, spune Vsevolo Ciornei.
Se pare că se va da lupta cea mai mare pentru un eventual electorat dezamăgit de Partidul Comuniștilor sau pur și simplu un electorat care consideră că Partidul Comuniștilor nu mai este suficient de puternic ca să le poată apăra drepturile sau să-i poată reprezenta în Parlament. Aceste migrații politice dintr-un partid în altul, asta și vizează oficializarea pozițiilor politice.
Nicolae Negru este de părere că aceste regrupări se întâmplă dintr-un singur motiv. Cei mai mici sunt în disperare și caută partide pe poli de locomotivă care să le aducă în Parlament. Analistul nu le dă însă prea multe șanse.
Alegătorii, mai ales după alegerile din 29 aprilie, s-au învățat a deosebi partidele cu șanse și partidele fără șanse și ei o să voteze, desigur, mai mult partidele cu șanse.
Pe de altă parte, succesul acestor formațiuni nou create depinde și de cum va funcționa Alianța pentru Integrare Europeană, susține Nicolae Negru. Cei drept, se mai întâmplă și minuni, ca în cazul Partidului Liberal, care la alegerile din 2000 a luat 1%, în 2005 nu a participat la alegeri, iar în 2009 a acces în Parlament. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Europa Liberă a întrebat la întâmplare pe străzile Chișinăului ce părere au oamenii despre traseismul politic.
Cred că dacă se merită să pleci, dacă nu ți este respectată părerea.
Iată dacă vor ceva să-și facă numai pentru dânșii. De tău plecat de acolo, au văzut că au pierdut comuniștii, s-au mutat în partea aslaltă.
Для меня это просто смешно. Будучи в партии коммунистов, они были такие все из себя, да мы там, мы сила, мы все такое. А теперь они перешли в партию «Единая Молдова», которую они считали когда-то вообще не партией, и для них я уверена, что эта партия вообще ничто.
Кларк, la cetățeană simplu, este foarte greu de a se orienta în manevre de astea într-un partid, în altul, dar fiecare vor să menții pe arena politică și caută unii locul mai cald.
Eu cred că există un tip de politicieni care se numesc traseiști politici. Ei nu cred cu adevărat în idealurile partidului, în scopurile lui și de asta pot foarte ușor să treacă la partide cu scopuri absolut opuse.
Dacă două pleacă, doi, trei membri într-un partid în altul, eu cred că nu asta determină politica.
Ei vor să-și păstreze mai departe, să menține business-ul care l-au început, care au inclus milioane și ca să nu sufere, asta și este motivul că au plecat. Asta este cel mai principal.
Voci de pe străzile Chișinăului.
Securitatea națională nu este un simplu concept militar, ci bază pentru dezvoltarea unei societăți democratice sănătoase, se arată între altele, în studiul realizat de Institutul de Politici Publice în cooperare cu Centrul pentru Studii Europene de Securitate din Olanda. Un studiu intitulat Reforma sectorului de securitate, consolidarea controlului asupra sectorului de securitate. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu expertul Vlad Lupan, autorul uneia dintre capitolele acestui studiu.
Până la urmă, scopul final al conceptului de securitate controlat democratic este statul, este cetățeanul sau se pot îmbina ambele componente?
Ele trebuie să se îmbine, numai decât pentru că altfel nu vom avea nici securitatea individului și nici o securitate a statului asigurată în mod normal. Dacă nu este protejat individul, înseamnă că nu funcționează statul. Dacă, de exemplu, individul nu se simte sigur când se adresează unui judecător sau când se adresează poliției, înseamnă că aceste instituții ale statului nu funcționează. Toate chestiunile de securitate sunt, de fapt, subiecte legate și interdependente cu economie, cu dezvoltare democratică, cu drepturile omului și, respectiv, cu buna guvernare.
Pornind de la acest raport, ce diagnostic puneți pentru starea de lucruri în Republica Moldova?
E nevoie de schimbări. Raportul a fost pregătit în anul 2008. Lucrurile s-au mai schimbat, dar nu s-au schimbat esențial spre bine. De fapt, s-au schimbat esențial spre mai rău în perioada din 7 aprilie. 7 aprilie a demonstrat că, de fapt, toată reforma, așa numită reforma sectorului de securitate care s-a produs până atunci, de fapt, nu a existat. Ea a căzut ca un castel de nisip. Am văzut că, de fapt, starea sectorului de securitate a fost una mult mai proastă decât își închipuia multă lume. Încercările de reformare a sectorului de securitate de-abia încep. Însă s-ar putea ca aceste încercări să nu fie suficient de prioritare într-un an electoral și, evident, criza financiară afectează și acest proces.
Adică, într-un an electoral, polițienii sunt nevoiți să recurgă la acțiuni populiste? Ce aveți în vedere?
Am în vedere că într-un an electoral politicienii sunt concentrați pe campania electorală. Însă trebuie să menționăm că această campanie electorală, de fapt, va depinde dacă vor implementa reformele în Republica Moldova, inclusiv în sectorul de securitate. Dacă acest cetățean al Republicii Moldova se va simți mai sigur în rezultatul acestor reforme, el va înțelege că reformele au venit de la o nouă guvernare și va vota pentru această guvernare. Deci trebuie declădit fundamentul statului într-o manieră corectă europeană, pe de o parte, iar pe de altă parte, partidele ar putea să înțeleagă că ar putea și să beneficieze din punct de vedere politic din astfel de reforme pe care le-ar implementa.
Expertul în probleme de securitate, Vlad Lupan.
Autorii studiului despre reforma sectorului de securitate comentează și inițiativa politică a fostului președinte Vladimir Voronin, care lansase ideea demilitarizării ca un factor de consolidare a neutralității. Cercetarea recomandă parlamentarilor să nu uite că Republica Moldova nu poate fi în permanență un consumator de securitate, ci ar trebui să se transforme gradual într-un furnizor de securitate, în consecință fiind nevoie de trupe bine antrenate și cu experiența unor operațiuni internaționale de menținere a păcii. Tocmai despre experiența câteodată controversată a operațiunilor militare internaționale a stat de vorbă Vasile Botnaru cu fostul ministru al apărării Valeriu Pleșca.
Retroactiv se reproșează armatei militarilor că au participat la operațiunile din Irak. Mai nou, premierul promite să trimite militari și în Afganistan. Cum credeți dumneavoastră, e necesar ca militarii moldoveni să participe la asemenea operațiuni? Nu deranjează asta o parte a societății?
Este foarte necesar și oportun ca Republica Moldova să fie parte componentă a procesului de asigurare a securității pe diferite continente și în diferite zone de risc în lume. Da, militarii au participat, dar să nu se uite de faptul care categorii de militari au participat în Irak. Contingentul militar care au asigurat liniște și pacea, adică au dezamorsat muniții și alți factori explozibili. Iar dacă ține de participarea noastră în continuare, încă o dată repet, este și foarte și foarte necesar și nu numai cu militari, poate în special, mai bine zis, cu alte categorii și cu militari. Spun lucrurile acestea și concretizez că moldovenii au acumulat pe parcursul anilor o experiență, specialiștii moldoveni, au acumulat o experiență de a gestiona situații de criză, spun în special despre medicii noștri. Aceste argumente sunt luate în seamă de lituanieni, pentru că lituanienii în Afganistan gestionează toate procesele într-o regiune întreagă și au susținerea comunității europene și a Statelor Unite prin aceasta. asta. Tot asta am putea să găsim și noi un loc. Și în așa fel, noi am putea să spunem încă o dată că Republica Moldova participă la procesul de asigurare securității mondiale și nu este un factor care deranjează comunitatea. Categoric trebuie să participăm și în Irak, și în Afganistan, împreună cu partenerii și împărțând o experiență acumulată și acumulând unele lucruri pozitive.
Fostul ministru al apărării, Valeriu Pleșca.
Aici Radio Europa Liberă.
În Moldova se află doi reprezentanți ai Consiliului Europei, Birute Abraitiene, noul reprezentant special al secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău, și Daniel Coșabo, șef al Departamentului de Consiliere Politică. Poate Consiliul Europei, singura structură paneuropeană ale cărei priorități sunt apărarea drepturilor omului și domnia legii, poate Consiliul Europei sprijini ambițiile Moldovei de integrare în Europa? Diana Răilea, noastră de vorbă cu Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă.
Asemenea, reprezentanți speciali a Consiliului Europei, a secretarului general, nu sunt în toate țările, sunt doar într-un număr de țări care, spre regret, întâlnesc probleme serioase la capitolul reforme democratice și statul de drept. Și nu este o mândrie prezența unui asemenea oficiu în țară. În prezent, în mandatul acesta, intră inclusiv supravegherea executării angajamentelor asumate de Republica Moldova în contextul aderării la Consiliul Europei și implementarea de recomandări adoptate de Consiliul de Miniștri referitoare la stabilitatea instituțiilor democratice și implementarea reformelor în Republica Moldova, inclusiv referitor la sistemul electoral, inclusiv libertatea presiei, audiovizual, etc.
Domnule Revenco, dar care este diferența dintre prerogativele reprezentantului secretarului general al Consiliului Europei și cele ale reprezentanței Uniunii Europene?
Reprezentanța diplomatică a Uniunii Europene este ca o ambasadă a UE peste hotare și este un fapt firesc, în timp ce reprezentantul special al secretarului general este un ochi de monitorizare în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor Republicii Moldova față de Consiliul Europei.
Dar o notă proastă din partea Consiliului Europei poate afecta relația cu Uniunea Europeană?
Cu siguranță, atât timp cât Republica Moldova nu închide capitolul de monitorizare din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei, angajamentul nostru de aderare. Și vă amintesc că noi am aderat prim din CSI în anul 1995. Anul acesta vom împlini 15 ani de neîndeplinire constante a angajamentelor noastre. Atâta timp nu putem păși pe o treaptă superioară în relația cu Uniunea Europeană.
De ce avansăm atât de greu?
Întrebarea este către toți parlamentarii noștri care fac câte ceva, dar nu fac lucruri până la capăt. Întrebarea este pentru guvernele care le-am avut de 15 ani până acum. Lor le-a revenit sarcina să implementeze legislația pe care nu au implementat-o. Cea mai gravă situație a început în anul 2002, de când a fost adoptată rezoluția Parlamentului European referitoare la stabilitatea instituțiilor democratice, care a fost considerată deficitară și de când a fost destabilizat sistemul politic în Republica Moldova. Noi vorbim despre stabilitatea instituțiilor democratice și despre procuratură și despre partidele politice și despre educație și despre administrarea locală. Toate acestea sunt elemente care sunt prevăzute în cadrul procedurii de monitorizare. Ceea ce este important acum pentru Republica Moldova, să nu piardă ocazia. Noi am pierdut ocazia de a face acest lucru în 2009 și dacă nu ne vom grăbi, vom pierde ocazia de a închide capitolele de monitorizare și în 2010.
Și în prezent, care sunt pașii care ar trebui să întreprindă autoritățile de la Chișinău?
Este extrem de important ca înainte de a adopta careva decizii despre modificarea Constituției, adoptarea unei noi Constituții, în climatul și în condițiile politice în care suntem, ca autoritățile să consulte cât se poate mai de atent instituțiile Consiliului Europei, în special Comisia de la Veneția, în așa fel încât să se evite careva deraieri și aprecieri negative care ar fi mult mai greu de corectat.
Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă. Presa de la București comentează astăzi proiectul de suflet al președintelui României Traian Băsescu, și anume de a sprijini Republica Moldova în eforturile de integrare în Uniunea Europeană. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Cotidianul România Liberă colectează astăzi reacții politice la discursul ținut ieri de președintele Traian Băsescu în fața ambasadorilor străini acreditați la București și a cărui temă a fost setul de priorități în politica externă a României. Fostul ministru de externe, liberalul Teodor Meleșcanu, a apreciat, de pildă, referirile la relația cu Republica Moldova drept elementul de noutate al discursului. În opinia sa, România ar trebui însă să includă Moldova cu programe directe în politica europeană de vecinătate, sprijinind acest stat cu fonduri europene. De aceeași părere este și Vasile Pușcaș, fostul negociator șef pentru integrarea României în Uniunea Europeană. El susține că Traian Băsescu ar fi putut spune mai mult, de pildă că România va fi parte activă a politicii estice a Uniunii, putând astfel să implice și Republica Moldova. Pușcaș găsește de asemenea că principalul accent al discursului rămâne relația cu Statele Unite, cărora șeful statului român le cere reciprocitate. În numărul din această săptămână al revistei 22, Armand Goșu comentează evoluțiile din Ucraina după primul tur al alegerilor prezidențiale. Comentariul nu se ocupă însă de cei care se vor confrunta în turul al doilea, Victor Ianukovici și Iulia Timoșenko, ci ține să privească peisajul politic mai de sus. Revoluția portocalie din 2004 a produs enorme așteptări, arată Goșu. Mulți anunțau un efect de domino în fostul spațiu sovietic, care se ducă la înlocuirea regimurilor totalitare cu unele democratice și liberale, în special în Georgia și în Ucraina. Neconfirmarea speranțelor s-ar explica și prin slaba implicare a europenilor, crede Goșu. Cu ce s-a ales, de fapt, Ucraina după 5 ani de regim portocaliu? În aparență, nu cu mare lucru. Pe scurt, relații mai strânse cu Occidentul. În realitate, însă, se arată în acest articol, direcția a fost semnificativ schimbată. Cităm, Ucraina a adoptat un model occidental în granițele căruia a evoluat. Ucraina, care nu are o cultură politică diferită de Belarus, Republica Moldova sau Rusia, a devenit avampostul Occidentului în fostul Imperiu Sovietic. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pentru
actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Un păcat al cuvântului că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Ministrul polonez de externe Bogdan Klich a anunțat ieri că, în baza acordurilor semnate cu Washingtonul în această iarnă, rachetele americane de tip Patriot, Soyuz, vor fi amplasate la 60 de kilometri distanță de granița Poloniei cu enclava rusă Kaliningrad în localitatea Morag și că operațiunea va demara la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie. Oana Serafim.
Bateria de rachete va întări capacitățile defensive poloneze și acordul privind amplasarea lor a fost semnat în decembrie anul trecut. Ministrul polonez al apărării a declarat că zona în care vor fi amplasate rachetele și militarii americani nu ar avea vreo importanță strategică deosebită sau că decizia ar avea o componentă politică. Polonia a fost printre țările nou admise în Alianța Nord-Atlantică din fostele țări comuniste, care a pledat cu încăpățânare pentru găsirea unei alternative față de retorica din ce în ce mai agresivă a Moscovei și față de un eventual pericol venit dinspre țările considerate certate cu ordinea internațională, precum Iranul sau Coreea de Nord. Fosta administrație republicană a lui George Bush a lansat ideea scutului defensiv antirachetă cu elemente ale lui amplasate în Europa Centrală, interceptoare în Polonia și radar în Cehia. Reacția Moscovei față de aceste planuri a fost extrem de negativă, iar planurile au avut oponenți serioși în ambele țări. Anul trecut, în septembrie, președintele american Barack Obama a revăzut aceste planuri și a decis să înlocuiască scutul defensiv preconizat de predecesorul său cu un sistem mobil de interceptoare de rachete plasat atât pe mare cât și pe uscat și care ar putea să apere mai eficient această zonă a Europei cu țări membre ale Alianței Nord-Atlantice de eventuale rachete cu rază scurtă sau medie de acțiune. Administrația Obama a decis tot atunci să amplaseze și aceste rachete Soyuz de tip Patriot în Polonia. Experții internaționali susțin că anunțul privind amplasarea deja din această primăvară a rachetelor americane de tip Patriot în apropiere de granița Rusiei ar putea să complice negocierile între Moscova și Washington în legătură cu noul tratat START de reducere a armelor strategice, tratat ce a expirat la 5 decembrie anul trecut. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat însă că anunțul referitor la desfășurarea rachetelor Patriot în Polonia nu ar trebui să complice negocierile pentru tratatul START. Casa Albă a trimis ieri doi înalți reprezentanți ai administrației din domeniul securității, consilierul pe probleme de securitate națională James Jones și șeful Statelor Majore Reunite, amiralul Mike Mullen, la Moscova, pentru noi convorbiri pe tema tratatului START.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cel mai așteptat meci de fotbal european s-a jucat la Manchester în semifinalele Cupei Ligii. Competiția face figură secundară în fotbalul englez și așa cel mai încărcat spațiu de competiție mondial. Însă rivalitatea Manchester United-Manchester City a atins o cotă incendiară și orice meci între cele două cluburi stârnește un interes enorm. Până acum 2-3 ani, istoria acestei rivalități orășenești era aproape nulă. În ultimii aproape 40 de ani, Manchester United a fost clubul stăpân pe oraș. În tot acest timp, Manchester City a rămas un club minor care a pendulat între prima și a doua divizie și a pierdut practic toate meciurile directe cu United. Apoi, Manchester City a fost cumpărată de un consorțiu arab care a pus la dispoziție sute de milioane de lire. În doar câteva luni, Manchester City a construit o echipă de staruri și continuă să ofere prime de transfer pe care le pot oferi doar câteva cluburi în Europa. Manchester City a stabilit de altfel recordul în materie cu un pachet de 100 de milioane de dolari în încercarea de a-l recruta pe Kaká. Transferul a căzut, Kaká a ajuns la Real Madrid, dar Manchester City a perseverat și l-a cumpărat în condiții destul de tensionate pe Carlos Tevez, de la marele rival, Manchester United. A fost un afront care a împărțit orașul în două și a făcut imposibilă conviețuirea. Miercurea trecută, scena era pregătită. Prima manșă a dublei din Cupa Ligii a început și s-a încheiat în condiții dramatice. 18 persoane au fost arestate înaintea jocului la porțile stadionului Eastlands al lui Manchester City. În teren, United a început decis și a deschis scorul prin veteranul Ryan Giggs. Din acel moment, City a confiscat jocul și a atacat în permanență. Tevez, fostul jucător al United, a condus ofensiva și a făcut un joc remarcabil, dominat de ambiție și sete de revanșă. Tevez a egalat din penalti. Tot Tevez a intrat într-o altercație nervoasă cu fostul lui coechipier și capitan de echipă Gary Neville. În sfârșit, târziu, în ultimele secunde, Tevez a înscris cu capul golul victoriei pentru City. Tevez a marcat de două ori și de fiecare dată a ținut să se manifeste provocator în fața galeriei lui United. Poliția a făcut eforturi mari pentru a potoli galeria lui United, dar tensiunea a rămas. Și acum, toată lumea se teme de incidente la returul de săptămâna viitoare de pe Old Trafford, stadionul lui Manchester United. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Est Curier din Criulen, aflați de la Elena Motricala?
Citorii vor afla, pe lângă informațiile cum a fost omagiat Mihai Eminescu la Oxintea, raionul Băsat, cum și-au încheiat sărbătorile de iarnă la Mălăiești, raionul Criulen și despre existența muzeului de la Mălăvata Nouă, raionul Băsat. De asemenea, vor ști ce le va aduce semnarea programului Provocările Mileniului Criulenenilor. E vorba despre reabilitarea prin irigare a 700 de lanuri de terenuri amplasate în lunca Nistrului. O altă informație ține de examenele de bacalaureat care vor fi susținute în iunie și ce cred factorii de decizie locale, reprezentanții direcțiilor de învățământ din raionul Criulen și Dubăsari, despre modificările ce s-au făcut la regulament.
Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine.
Radio Europa.